Labrīt, Latvijas radio klausītāji, šajā sniegotajā sestdienas rītā, kad Siguldā pa īstam šodien apgrieziens uzņēmis pasaules kausa posmus bobslejā un skeletonā, bet šī rīta sarunā runāsim ar vīru, kurš ir stāvējis pie pamatiem Latvijas kamnībraukšanai tālajos 1960. Gados, ja es nemaldos, bet viņš pats vairāk pastāstīs. Tas ir šī gada Latvijas gada balvas sportā nominācijas par mūža ieguldījumu laureāts Valdis Ķuzis. Labrīt, Ķužikungs!
Labrīt!
Par tiem pamatiem un vēsturi, kad tad īsti aizsākās kamniņu sports Latvijā, kad mēs varam sākt zīmēt to starta līniju, kad tad tā nopietni ar kamniņām, kā ar sporta veidu Latvijā sāka nodarboties vispār?
Nu, šogad ir 50 gadu aprit kamaniņu sportam Latvijā. 68. Gadā sākās cirojušos, beidzot būvēt trases būvu un sākās pirmās sacensības.
Pusgadsimta ceļš ir noiets, tas tā diezgan ievērojami.
Jā, nu, pusgadsimts ir noiets un es piedalījies no paša sākuma pie būvniecības cēst trases un pie kamanām.
Tajos laikos nu, skaidrs, ka informācijas aprite bija daudz citādāka nekā šobrīd. Informācija bija grūtāk pieejama. Kā jūs vispār uzzinājāt par šādu sporta veidu un kā radās tā doma to attīstīt, iedibināt Latvijā?
Uzzināt par trases būvniecību izlasīju padomu jaunatnē. Pirms tam nedaudz nodarbojos ar hokeju un bija traumējis kāju, savālis potīt. Hokeja karjera beidzās un tā sākās tā ar kamanām sākām būvēt un pie braukšanas pirmās ragavas uztaisījām.
Kādas bija tās pirmās ragavas salīdzināt ar to, ko mēs redzam mūsdienās? Nu, tas droši vien bija pavisam kaut kas cits.
Jā, nu kamanas atšķīrās, kā nu katrs mācēja un atrada kaut kādus rasējumus un bildes, no kā taisīt, kur no žurnāliem, ko redzēja. Dabīgi, kad bija savādāks. Mans pirmās ragavas bija kā vienniekam, tā divniekam arī ar viņām braucām.
Kādi bija materiāli toreiz izmantotie, nu šobrīd karbons, protams, viegls, ērti, deformējams un pielāgojams, tanī laikā koks, metāls?
Tādi kā stiklšķiedru un plasmas aptecētāji vispārībā nebija. Bija parasti koks sliets, metāls. Kronšteina kādu, nu katram bija aptecētāji, jau parādījās kaut kas 75. 80. Gados. Tad pirmās iepareja dabūt Bekradī poļu ragaus bija un Germina Vāts ragaus.
Tie pirmie braucieni pa Cīrulīšu trasi ar uztaisītajām ragavām, kādi tie bija, un tur nebija daudz punu zilumu, ka varbūt pat gribējās mest tās ragaus pie malas un nekad vairs nebraukt, vai tieši otrādi bija patīkami izbaudījāt un gribējāt vēl attīstīt kamandas?
Nē, prom mest galīgi nebija doma. Bija interesanti, jo toreiz jau bija katru sestdienu svētdien bija sacensības, tauta arī bija daudz, sportisti tie, kas tras cēlu, kas pienāca jau vēl klāt.
Jā, nu mūsdienu sportisti droši vien nemaz neizprot tā laika ikdienu, kad tagad jau tu tikai paņem savu ekipējumu un nobrauc pa trasi, tad jums pašiem bija arī ledus jāgato, kā teicā telefona sarunā Dainim Caunim, arī trasi jāblietē, nu tas viss bija taču jums pašiem jādara, vai ne?
Nē, nu trasi mēs dabīja, ka pašu līmējām, pašu laistījām, citreiz, kad uzlīmēs, uznāca atkusnes, nokusnes, līmēja otrreiz un pirmie sportisti jau no sākuma arī jau vēl bija un treniņu traucieni bija daudz vairāk kā tagadās. Mākslīgā trasa jau parādījās 86. Gadā, laikam, Siguldas trasa. Līdz tam jau viss dabīgās trases paši sportisti uzturēja.
Pašam olimpiskais sapnis un sportiskās ambīcijas, cik tās bija lielas un varbūt cik ļoti tās jūs piepildījāt ar to rezultātu, ko esat sasniedzis, braucot pats ar kamanām?
Nu, pa olimpiskām ambīcijām tagad tā grūti jau atcerēties, tie gadi pagājuši. Vispirms jau vajadzēja tikt PSRS izlasē, lai kaut ko runāt par kaut kādām olimpiādēm, jo tad jau Latvija vēl neko nestartēja atsevišķi. 72. Gadā, ka pirmo reizi Padomju Savienību startēja Saporo, latviešiem nebija nekāda izredze aizbraukt. palika tikai nākošais cikls, 76. gads Innsbruck. Centāmies, lai tiktu. Treniņu metodikas nebija nekādas. Trenējāmies, kā paši bija izdomāts, bet mēs ar upatnieku atsevišķi gan asmailīti braucām, gan tandēmā ar riteni. Pa velo treku vēl viņš bija kaut kur, cik es tagad tā atceros.
Nokļūt olimpiskās spēlēs jums pašam bija kaut kas īpašs?
Nē, nu dabīgi, es domāju, ka nokļūt olimpiādē katram sportistam ir kaut kas īpašs. Mm. Vienalga, kurā gadā tas arī bijisi.
Tā mehāniskā puse, cik ļoti jūs tā piesaistīju, jo iereiz nu, to lielāko savu devumu arī esat veicis, kad arī šī balva, gada balva jums ir piešķirta par tieši tehnisko devumu šim sporta veidam, tāpat esat bijis arī tiesnesis, cik ļoti jums pašam interesēja, kas ir tajās kamanās iekšā, kā tās pareizāk uztaisīt vai labāk uztaisīt?
Kamanas mēs jau kā tehniski cilvēki un rolas inženieris ar upatnieku mēs paši taisījām un domājām, kā uztaisīt vai ātrāk būtu. Tas bija galvenais mūsu dzinuls, jāsaka.
Jums bija arī kāda inovācija, ko jūs izdomājāt un ko varbūt vēl šobrīd izmantoja arī starptautiski? Bija kaut kas tāds, kāds elements vai risinājums, ko jūs ieviesāt?
Ja nemaldos, mēs ieviesām divnieku startu ar tām siksnām, kas tagadās ir otrais numurs arī, lai varētu startēt. Tajā laikā aptecētāji, mēs ar vienu ar rolu viens ragals, mums bija aptecētājs, kas bija, ragals bija 3,20 gara, tā kā cigārts. Mm. Nevarēja dabūt lidmašīnā, bet bija atkal tādas, tā ideja, ka viņi nevarēja nobraukt. Cēlās augšā, neturējās pie ledus, sāk planēt jau pie lielāka ātruma. Ne, idejas bija daudz un daudz taisīja visādi samortizācijas, bet ne, tas tāds atsevišķi stāsts.
Tajos laikos skaidrs, ka ātrumi bija citi un šodien tie ir lielāki un dinamiskāki, vai tā laika kamaniņa sports vispār ir salīdzināms ar šī brīža kamanā un kamanu sportu kā tādu?
Kamaniņa sports kā tāds paliek, jāsaka, viss iet progresē un viss iet uz priekšu un grūti salīdzināt. Tad kamanas sastāvēja no 7 detaļām un tagadās arī viņas ir no 7. 2 slietas, jāsaka, 2 metāla slietas, 2 kronšteini un aptecētājs. Tad bija sēdeklis, kā no kuram bija tie sēdekļi pītim un no ādas un visādi, vāsaka. Tagadās ir viens aptecētājs. Mm. Bet mainās kamanu leņķi, tāpēc arī tagadās pēc noteikumiem ir paredzēts kamanu platums, svars, garums, aptecētāja garums. Un tas viss ir mainījies. Un tā bija, ka katru gadu ātruma auga, trases ir cits, tagad visi brauc tikai pa mākslīgām trasēm. Jā, nu tagad pēdējā laikā jau sports ir vispār jau komercējies un ir neadekvāts rezultāti, jāsaka, pret visus rēķini, kad nav finanses. Bet ne jau viss nosaka finanses.
Tālāk Valdis Ķūzis šorīd Latvijas radio intervijā runājam par kamaniņu sportu. Ķūža kungs, šis Daiņa Caunis zvans, tad, kad viņš jums paziņoja, ka jūs kļūsiet par, vai esat pareizāk sakot, jau kļuvis par mūža ieguldījumu balvas laureātu. Kāda bija tā diena, kur jūs vispār bijāt, ko darījāt?
Biju darbā, piezvanīja, noteica, kas saka, aizrāvās elpu, ka viņš nolasīja visu, kas tur klātesošie un kas ir balsojuši, patiešām bija patīkami pārsteigts.
Bet šie godi jums vairāk uzliek nu, tādu nastu, ja tomēr tas ir patīkami, ka šādu atzinību saņemat?
Pat cik jau es vairāk nedarbojos federācijā, tad nekādu nastu es neuzskatu. Viss mans darbs federācijās ir jau pabeigts. Es pelnītā atpūtā, bet no kamanas neesam pametuši, vēl ražojam. Mums ar Edvīnu ir firma Fiberos, kas ir nodibināts 91. gadā.
Tagad par šo visu darbu arī jums šī balva. Teicāt, ka bijāt darbā, jau pastāstījāt arī par šo firmu. Kāda tad šobrīd ir Valdi Ķūža darba ikdiena? Ko viņš aizvijot uz darbu dara?
Nu, mums firma ne tikai kamanas stādās tais, jo kamanām nevar izdzīvot, kā saka, pats es strādāju tagadās tikai pie kamanām vien nozara.
Kas ir tā tas tirgus, noiet tirgus, kur jūs tās kamandas, kā saka, pārdodat uz kurieni vai kam?
Tirgus mums ir viss pasauli, visi tie, kas nodarbojās ar kamaniņu sportu. Nevien tā vairs neražo. Tas izlasēm ražo paši mehāniķi valsts, kam ir jāsaka to Vācija, Austrija, bet junior ragaus, bērni ragaus, tās no mums iepērk. Bet junioriem un tāpat tās arī Latvija iepērk.
Jā, nu mēs te iesākām runāt par gada bālu, acim redzot ar to sarunu arī noslēgsim, kas ir problemātika, kas saistās ar šādu balvas iegūšanu. Mēs jau aizkadrā dusku parunājām, bet nu, uzvalks tagad jāgludina, runa jāgatavo, 21. decembrī jāpošas uz balli. Tādas patīkams rūpes šādas, šāda veida?
Nē, nu rūpes ir patīkams, jāsaka, vai ne? Runa nekāda laikam nebūs, es jau esmu izrunājis. Pateicības vārdzi, tāpat jāpasaka pareizi, kad ir.
Šo sudraba piramīdu esat jau plānojis, kur mājās, kur kāds plauktiņš, kāda sekcija, kur novietosiet, jo tas tomēr valsts galvenais apbalvojums sportā.
Ir jātais kaut kāda vieta jāatrod, lai vismaz bērniem, mazbērniem būtu ko pastāstīt un parādīt. Pa visu to medaļas diezgan daudzi sakrātas, noliksim godu vietā.
Jā, tad gaidam 21. decembra vakaru, kad arī svinīgā ceremonija Latvijas gada balvu sportā, arī Latvijas televīzijas tiešraidē tā tiks translēta, un tad arī Valdis Ķuzis saņems savu balvu par mūža ieguldījumu. Paldies, Ķuža kungs, ka šorīt bijāt Latvijas radio sarunbiedrs, arī mēs jūs Latvijas radio vārdā sveicam ar šo balvu, un tad jau gaidam, kāds tad būs tas ceremoniālais pasniegšanas veids, un gaidam, kad šī balva tik tiešām nonāks jūsu rokās, un paldies arī par šī rīta saruna.
Paldies jums arī.